Og Gud, han har gjort alt muligt for sin hustru. Han har giftet sig med hende. Han udvalgt hende. Han elsker sin hustru, sit folk. Han sørger for hende. Han har omsorg for hende. Og det har han haft i århundreder. Århundreder, lige siden han udvalgt Abraham og hans folk, hans efterkommere. I århundreder har han været trofast. I århundreder har han sørget for hans kone, hans hustru, hans folk. Og hvad gør folket? Hvad gør Israel? De tilbærer andre guder. Afguder. I må tilgive mig udtrykket. De boller udenom. De har utro. Det er åndelig utroskab. De kaster sig i armene på andre elskere. Det er også et udtryk, vi nogle gange hører. Og hvad gør Gud så? Den her Gud, den her mand, som har været så tro mod hans folk, mod hans ægtefælle. Jo, han gør egentlig det, som en hver, eller i hvert fald langt de fleste, vil gøre. En, som har elsket og tjent og elsket og tjent og elsket, og igen og igen og igen og igen er blevet forrådt og svigtet. Han siger, jeg skjulte mit ansigt for dig, og jeg forlod dig. Han forlader sit folk. Han trækker sig tilbage. Han gør det, de fleste andre vil gøre. Jeg kan ikke være sammen med dig mere. Det er i virkeligheden et ret stort problem for Israels folk. Det var sådan, på den her tid, cirka 700 år før, der er Israel en lille bitte nation. Det er lang tid efter kong Davids storhedstid. Og da Gud han forlader folket, og de på en måde også mister hans beskyttelse, hans hånd, så kommer først assyrerne, og så kommer babylonerne. De er kæmpe riger og smadrer Israel. Og Israel bliver erobret og ført i eksil. De bliver adskilt fra Gud. Så det her billede er egentlig sådan et meget banalt billede, som det selvfølgelig aldrig er en banal historie, med utroskab. Men det er en kvinde, som er utro, og som er blevet skilt fra sin mand. Og hvis du kender følelsen af, eller frygten for, at den, du elsker, svigter dig, eller har svigtet dig, måske været utro med en anden, så aner du måske, som jeg sagde i begyndelsen, hvad der er på spil her, og hvordan Gud han har det. Gud er manden, Israel er kvinden. Gud er manden, vi er kvinden. Du og jeg er kvinden, som har været Gud utro. Eller hvad? Har dyrket guder, andre guder, eller måske gør det. Måske ikke som i en anden religion, buddhisme eller islam, eller noget tredje eller fjerde. Men dyrket andre guder, en anden gud, i skikkelse af måske din uddannelse, din karriere, din familie, dine penge, din status, andres respekt. Noget af det, den ting, som, eller de ting, som du har sat højere end Gud, og som du i virkeligheden har elsket højere og elsker højere end Gud. Det er det i virkeligheden er at dyrke andre guder. Det er at elske noget eller nogen højere end Gud. Om vi så kalder det Astarte, eller Baal, som de gjorde på den gamle smældende tid, eller vi kalder det vores arbejde, eller vores familie, eller vores udseende, eller vores penge, eller hvad det er. Så det er dybest set det samme. Så måske er vi ikke så fremmede for Israels situation, som man måske kunne tænke. Hvad sker der så i den her, i det her forhold, i det her ægteskab? Hvad er fremtiden? Er det endnu et forlist ægteskab? Eller hvad? Det er det, profetien her handler om. Det er det, Gud han vil sige til sit folk gennem Esajas. Hvordan han forholder sig. Og hvordan beskrives han i grunden i det her, vi lige har læst? Han beskrives som en hellig skaber. Den almægtige skaber, herskers herre, Israels hellige. Og jeg er vred. Jeg er inderligt vred. Jeg er overstrømmende vred. Fordi du har svigtet mig. Han er vred over det, der er sket. Nu ved jeg sådan, at den almægtige Gud, himlen og jorden skaber, en hellig Gud, en retfærdig Gud, og som er vred af god grund, men som ikke desto mindre siger til sit folk, jeg er din hengivende mand. Jeg er din Gud. Du som har været mig utro, du som har svigtet, jeg er din Gud. Jeg er vred, men jeg er din Gud. Du har været utro, men jeg er din Gud, jeg er din mand. Han er en Gud, som ser, at hun er bedrøvet. Selvfølgelig er hun bedrøvet, fordi hun er folket har selv sat sig selv i den situation. Vi har selv sat os i den situation. At være en forladt og betrøvet hustru. Det var hendes egen skyld. Og hvad siger han så? Jeg ser, at du er bedrøvet. Godt. Det burde du også være. Som man måske egentlig kunne sige nogle gange til sin kæreste, eller kone, eller barn. Når de kommer og siger, ej undskyld, du må virkelig undskylde, jeg kom til det der. Og jeg er virkelig ked af det. Ja, det er virkelig godt, du er ked af det, for det burde du godt nok også være. Jeg ved ikke, om I kender den fornemmelse, at siger, ja, det virker også på sin plads at være bedrøvet. Men det gør Gud ikke. Han viser hende ømhed. Han ser, at hun er bedrøvet. Og han bevæges. Han bevæges i sit hjerte, i sit inderste af det. Han hoverer ikke. Han bevæges. Selvom min vrede var retfærdig og rigtig mod dig, og selvom jeg forlod dig, så viser jeg dig min barmhjertighed i evigt troskab. Fordi min betingelsesløse kærlighed, min pagtskærlighed, den er betingelsesløs. Den er evig. Og derfor vil jeg forny det her ægteskab. Derfor vil jeg genoprette det her forhold. Det som du har svigtet, jeg vil helbrede det, siger Gud til sit folk. Siger han til os. Og når det er fornyet, siger han også, så er der ikke noget, der vil bryde det igen. Der er ikke noget, der kan bryde den pagt igen. Bjergene kan rokkes, og højene vakle, hvilket ikke sker. Men min troskab mod dig rokkes ikke. Vores ægteskab, siger Gud til hans folk, til sin hustru, til os, er mere vedvarende, er mere stabilt, er mere grounded end bjergene og højene. Hvad betyder det? Det betyder, at Gud han siger, at selvom jeg er retfærdig og hellig, og endda er retfærdig i min vrede, det er en rimelig vrede, så er jeg stadig din mand. Jeg er stadigvæk din elsker. Og jeg bevæges af den bedrøvelse, du har bragt over dig selv. Og jeg vil helbrede vores ægteskab, vores forhold, så det aldrig bliver brudt igen. Hvordan kan han det? Kunne man spørge. Han siger til dem, til sit folk, i et kort øjeblik forlod jeg dig. I et kort øjeblik forlod jeg dig. Jeg forlod dig, men ikke mere. Kun for en tid. Men jeg forlod dig. Det ord forlod, det er præcis det samme, som vedkommende har skrevet selv med 22 bruger. Og som måske i virkeligheden kender til det her, som Esajas beskriver. Hvor han nemlig siger, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er præcis det samme ord, som han bruger, som Esajas bruger her. Eller som Gud bruger igennem Esajas. Og det er præcis de ord, Jesus han citerer og bruger, da han hænger på korset. Min Gud, hvorfor du har forladt mig? Og hvad er det, han egentlig siger, når han siger det? Jo, han siger, jeg bliver forladt, så du ikke behøver at blive forladt. Gud skjuler sit ansigt for mig, så du kan møde lyset fra hans ansigts nærvær og hans barmhjertighed. Og som Noas vandflod ramte som Guds dom over mennesker, så ramte floden af Guds retfærdige dom over mig. Hvorfor? Hvorfor skulle han forlades? Hvorfor skulle han rammes? Hvorfor skulle Gud skjule sit ansigt for ham? Lad mig lige prøve at komme med en illustration på det. Lad os forestille os, at du har en ven, som kommer og besøger dig i dit hjem, i din lejlighed, i dit hus. Og måske er vedkommende bare klodset, eller ubetænksom, eller måske ligefrem vred, så han smadrer din stol. Du har en super lækker, fin stol, og han ødelægger din stol. Og det kan være, det er ubetænksomhed, eller det kan måske være, han vred. Hissig. Men han siger alligevel, undskyld, det er jeg ked af, jeg kom til at smadre din stol. Det var ikke så godt, det var ikke med vilje. Det er jeg ked af. Så er der to ting, der kan ske. Den ene ting, der kan ske, det er, at du siger til ham, når han siger, ej, det er jeg virkelig ked af, jeg har smadret din stol. At du siger, jeg er virkelig glad for, at du er ked af det. Den koster 3.000. Og mit kontonummer er her. Så betal for den. Ja, det er godt, det er dejligt, du er ked af det, men betal venligst lige for den. Det er det eneste, der kan ske. Det er, at du får ham til at betale for det. Eller hende. Det andet, der kan ske, det er, at du kan sige, at det er jeg glad for, at du er ked af, at jeg tilgiver dig. Glem det. Tænk ikke på det. Hvilket betyder, at du skal betale for en ny stol. Eller hvis du så vælger ikke at købe en ny stol, fordi du måske ikke har brug for den, eller du synes, den er grim, så betaler du alligevel for det, fordi du mister en stol. Når der er noget forkert er gjort, så er der altid en, der betaler. Der er altid en, der betaler, når noget forkert er gjort. Enten så betaler den, der har gjort det, eller så betaler den, det bliver gjort imod. Der er altid en, der betaler. Der er altid en pris, når noget forkert er gjort. Hvordan kan Gud tilgive os for det forkerte, vi har gjort mod ham eller mod andre? Eller alt det forkerte, vi gør og en del af i den her verden? Jo, enten så betaler vi selv for det, eller så betaler han. Der er kun de to muligheder. Enten så betaler du selv for det, alt det, du har gjort og roder med i dit liv, eller så gør han. Og hvis han tilgiver dig, altså Gud, og han ikke får også dig til at betale, så bliver han altså selv nødt til at betale. Altså det, Jesus han gjorde på korset. Fordi der er altid en, der skal betale. Og Gud ved godt, at vi ikke kan betale. Det gør, hvad vi nogle gange prøver. Og han betalte. Kosmisk, så at sige. Uendeligt. Han betalte for hele verdens synd. Hele verdens synd. Alle jer, der sidder her. Alle os, der sidder, er her. Alle dem, der er derhjemme. Alle dem, der er på din arbejdsplads. Alle dem, der du kender derude at rejse. Alle dem, der bor i Syrien. Alle de politikere, der stiller op en dag. Selv de værste af dem. Jesus, han døde for hele verdens synd. Han betalte for det hele. Han fik forladtheden. Han fik dommen, så den ikke behøver at falde på os. Og lige præcis der, på det kors, hvor han gør det, hvor Gud forlader ham, der viser han, hvordan profetien om den utro kvinde, der bliver taget tilbage af sin ægtemand, hvordan det kan hænge sammen. Fordi, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Gud bliver beskrevet som en hellig Gud, som en retfærdig Gud, som en vred Gud. Og som alligevel tager hans utro hustru tilbage. Hvordan kan Gud både være uendelig hellig og uendelig kærlig på en og samme tid? For det er det, det bliver beskrevet. Og det er kun korset, der viser det. Det er lige præcis på korset, vi ser det. Aften før, at Jesus han dør, skal torsdag aften, der beder han en lang bøn til sin far. Og indleder den med at sige, far, himmelske far, siger Jesus, nu er timen kommet, hvor jeg skal herliggøres, og du skal herliggøres. Det er på mange måder sådan lidt en mærkelig måde at tale om korset på, at korset er det sted, Gud bliver herliggjort, og vi ser Guds storhed, hans vælde, hans hellighed, hans kærlighed, det hele. Hans Guds herlighed, det kan man sige, det hele Guds væsen, der på den måde det udtrykker. Det kan lyde lidt mærkeligt, at det ser man på korset, fordi det ser man Guds svaghed. Det ser man det ynkelige, det som man væmmes af at se på. Det er nogle af de film, der blev lavet om korsfæstelsen. Altså, det er væmmeligt at se på. Og det må det også have været. Fuld af blod og tårne og alt muligt ulækkert. Vi bryder os ikke om synet, inden man skjuler ansigtet for. Hvorfor i alverden siger Jesus, at det er øjeblikket, hvor Guds herlighed åbenbarer sig allertydeligst? Jo, fordi der har aldrig været noget mere tydeligt og nogen stærkere åbenbaring af Guds hellighed og Guds kærlighed på et og samme tidspunkt, på et og samme sted, på et og samme øjeblik. Gud, han er så hellig, han tager sit tab seriøst. For det er et tab. Det er ikke bare at sige, at pyt, det betyder ikke noget, for det er et tab. Ligesom den ægtefælle eller den partner, som er blevet forladt af en, der er utro. Det kan godt være, at man tager tilbage, men man kan ikke bare sige pyt, for det er en pris. Det er et tab. Og det tager han så alvorligt, at fordi han ved, at vi kan ikke bære det tab. Man kan ikke bare lade som ingenting. Han måtte dø. Det var enten ham eller os. Der var en, der skulle betale. Så alvorligt tager Gud sin hellighed. Og så alvorligt tager Gud sin kærlighed. For hvis han bare var hellig, så kunne han bare være ligeglad. Hvis Gud ikke var lidenskabeligt involveret i os, i sit folk, i os mennesker, så kunne han bare være ligeglad. Du kan da bare gå ud og gøre hvad som helst, kunne han sige. Det gør han ikke, fordi Gud han elsker. Fordi Gud er som en mand, der lidenskabeligt elsker sin ægtefælle. Lidenskabeligt elsker dig og mig. Og der er ikke noget sted, vi ser det mere tydeligt på korset, hvor hellig Gud er. Og hvor stor en pris han betaler. Og hvor stor hans kærlighed er. Og det er kun der, vi kan se, hvordan at han kan sige, bjergene kan rokkes, højene vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke. Hvordan det ægteskab, som det forhold, Gud han inviterer os i, at det står så fast, det er så klippefast. Det kan han kun sige på grund af korset. Lad mig lige forklare, hvorfor. Der er sådan et vers, som vi tit læser her, når vi har haft skriftemål i begyndelsen af vores gudstjenester, hvor vi bekender vores synd, lægger det frem for Gud, så læser jeg sådan et vers bagefter, som lyder sådan her: Hvis vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hørte I, hvad jeg egentlig sagde? Hvad jeg læste? Hvis du er kristen og bekender din synd, hvorfor vil Gud så tilgive dig? Er det fordi han synes, du er sød? Det kan jeg synes, han garanteret. Jeg har altid tænkt, indtil jeg selv blev gjort opmærksom på det her, jeg har altid tænkt, at Gud han tilgav og tilgiver, fordi han er nådig og fordi han er barmhjertig. Men det er ikke det, der står. Men prøv at læse det en gang til. Hvis vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig. Gud han tilgiver os ikke på grund af sin barmhjertighed. Han tilgiver os på grund af sin retfærdighed. På grund af korset, så tilgiver han, fordi han er retfærdig. Hvis Jesus han betalte for din og min og hele verdens synd på korset, den synd, som du gjorde i går, for eksempel, hvis Jesus døde og skaldt det du gjorde i går, eller måske endda i dag, hvis Gud han så straffede dig for det, så ville det være en dobbelt straf. Det ville jo ikke være rimeligt i grunden. Det ville være som at sige, at du har ødelagt min stol, jeg vil have, at du skal betale det dobbelt tilbage. Det er jo ikke retfærdigt. Det er dobbelt betalt for det samme to gange, hvis han ville straffe os for det og kræve betaling igen. Hvad betyder det? Det betyder, at på grund af Jesu kors, så er det ikke kun Guds nåde og barmhjertighed, der er på din side. Så er der også Guds retfærdighed, der er på din side. Så behøver du ikke frygte ham. Du behøver ikke være bange for ham. Fordi det er ikke kun Guds, er ikke kun Guds søde side, der er på din side, og hans slemme, hans hårde vrede side, det er den, du sådan håber, han skjuler. Nej, Guds retfærdighed er på din side. Fordi han har betalt for det. Der er fundet betaling for det, for det du har gjort. For det jeg har gjort, og kommer til at gøre. Og det er derfor Gud han kræver, at der er ikke nogen fordømmelse for dem, der er i Jesus Kristus. Som Paulus han udtrykker det. Der er altså ingen fordømmelse for dem, som er i Jesus Kristus. Og derfor det her ægteskab mellem Gud og hans menneske, mellem Gud og hans folk, det er et mirakel. Fordi der er ikke nogen fordømmelse for dem, der er i det ægteskab. Hvad er det altså med at sige? Er Gud for os? Og det er han, det ved vi, fordi han døde på korset. Hvem kan det være imod os? Ham, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Vi kan hurtigt anklage hinanden. Men det er også Guds udvalgte. Også i kirken. Vi kan anklage os selv. Vi brejder os selv. Vi er bedrøvet over alt det, vi ikke formår. Al den fromhed, vi mangler. Hvem vil anklage Guds udvalgte, siger han? Det er der ikke nogen, der har ret til. For det er betalt. Det er betalt så meget, at du ikke engang, for at sætte på spidsen, ikke engang, så at sige, har ret til at anklage dig selv. For der er ikke nogen fordømmelse over dig og mig, når du og jeg er i Kristus Jesus. Fordi Kristus Jesus er død, ja, endnu mere han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan da skille os fra hans kærlighed? Derfor at Gud han siger igen i Esajas, bjergene kan rokkes højende vagt, men min troskab mod dig rokkes ikke. Og derfor han siger, frygt ikke. Frygt ikke, du menneske. Frygt ikke, du min hustru. Du bliver ikke til skamme. Vær ikke beskæmmet, du bliver ikke vanæret. For din skaber tager dig til hustru. I den gamle oversættelse står der, at din ægtemand er din skaber. Din skaber er din ægtemand. Ham, som har al magt i himlen på jorden, han er din ægtemand. Han er din elsker. Han er den, der elsker dig lidenskabeligt overalt på jorden. Og han er kaldt på dig, en forladt og betrød hustru. Og skulle din hustru for ungdommen forkastes, siger din Gud. Et kort øjeblik forlod jeg dig, men i stor barmhjertighed tager jeg dig tilbage. I overstrømmende vrede skjuler jeg et øjeblik ansigtet for dig, men i evig troskab viser jeg dig barmhjertighed, siger Herren, det læst køber dig. Din skaber er din ægtemand, ved du det? Ham, som hænger på korset. Ham, som har skabt det her rum. Ham, som har skabt dig og mig. Ham, som har skabt stjernerne, vi nogle gange kan se. Han er din ægte mand. Vi hører tit om, at Gud han er hyrde. Han er konge. Han er far. Vidunderlige billeder på Gud. Hvis jeg skulle vælge et ud, så tror jeg, det er det her. For jeg synes, det er alt, der er aller tydeligt ser, hvem han er. Og hvem vi er for ham. Ikke en eller anden ligegyldig en, som, nå, hvis det bliver noget med mig, gør fint nok. Nej. Så bedrøves han, og så bliver han ked af det. Og bliver han vred, og siger, kom tilbage til mig. Kom tilbage til mig, som elsker dig. Og derfor han hele tiden kalder, kom tilbage, kom tilbage, kom tilbage, kom tilbage, kom tilbage. Så vi hele tiden går ud og dyrker andre guder og sætter ting højere end ham. Han siger, glem skammen. Og der kan være meget at skamme sig over i vores liv. Måske kender du også til skam. Noget, der er så skamfuldt, at du ikke kan nævne det for noget andet menneske. Frygt ikke, du bliver ikke til skamme, når du kommer. Han siger nærmest, jeg er ligeglad med din fortid. Jeg er ligeglad med, hvor utro du har været. Og hvad det er, du har beskæftiget dig med. Bare du kommer tilbage. For jeg længes sådan efter dig. Lad os bede. Tak, himmelske far. Fordi du ikke bare er en far i himlen, som har skabt os og alt omkring os. Men du er den, som kalder os til dig, og som har taget dig os til dig, som en ægtefælle tager den anden til sig. Og den pagt, den ægte pagt, du har indgået med os, den svigter du ikke. Uanset hvad vi har gjort og kommer til at gøre, så svigter du ikke din pagt. Og så må vi komme til dig. Og når vi har blivet betrøvet, så siger du til os, at vi ikke behøver så skamme os, på trods af alt, hvad vi ikke har gjort. Og vi faktisk ikke engang behøver så betale for det, fordi det har du gjort. Tak fordi du er sådan en Gud her. Amen.